Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam anak muda. Apa khabar semua? Okey, dah lama kita tak berrecording di dalam podcast Hartanah 101 ni. Okey, dah lamalah, lebih kurang saya dah lama tak update topik-topik yang paling baru. Sebenarnya bukannya tak ada topik, tapi kalau korang follow saya punya social media yang lain, terutamanya YouTube ataupun Instagram, saya ada upload topik-topik dalam bentuk video. Cuma saya tak ada tak banyak masa sangat untuk saya convertkan video tu kepada audio. Okay, so untuk nota atas nota tu, saya nak bagi tahu bahawa recording topik hari ni ialah special pada podcast saja. Okay, topik dia ialah bagaimana dengan pasaran Hartanah 2019. Ini memang recording khas lah untuk podcast Hartanah 101 saja. Okay, so pada bulan 12 2018, dah mula spekulasi-spekulasi. Kalau kita baca dalam news, kita baca di social media, ramai yang spekulat apa akan jadi dengan pasaran Hartanah 2019 lah. Okay, ada yang kata property akan burst, ada yang kata ada sinar lagi, kan? Ada yang kata dalam bentuk recovery mode. Okay, sebab kita dah pass kita punya kejatuhan market pada yang sebelum-sebelum ni. Tapi kalau you tanya saya secara direct, awal-awal saya bagi tahu, sebenarnya saya pun tak tahu apa akan terjadi pada masa akan datang. Tetapi apa yang kita boleh buat ialah kita baca track record, kita berpandukan pada data-data yang ada, dan maknanya fact dan figures lah, kita nak kurangkan risiko untuk kita terus maju ke hadapan pada 2019. Okay, so dalam podcast kali ini saya akan bahagikan pada 3 segmen. Okay, so segmen yang pertama ni saya akan throwback sikit pada sebelum 2019. Sebelum masuk 2019 ni, apa yang terjadi pada 2018 dan juga 2017 sikit lah. Okay, secara ringkas. Dan kemudian saya akan terus masuk pada belanjawan 2019 yang baru saja di-announce pada bulan November lepas. Sebab sedikit sebanyak belanjawan 2019 yang dibentangkan oleh kerajaan kita, dia mencorak sebenarnya sikit, dia memang mencorak ke mana hala tuju pasaran hartanah kita. Dan terakhir sekali saya akan beri kesimpulan lah, okay, berkenaan pasaran hartanah 2019. Okay, okay, so apa yang berlaku sebenarnya sebelum masuk 2019 ni? Kita throwback ke 2017. Okay, pada 2016 pun sebenarnya kita dah nampak pasaran hartanah masa tu pun dah kelang kabut dah. Dan apa yang boleh saya kata pada sudut pandangan seorang ejen hartanah, pada 2017, kuarter pertama sampai kuarter ketiga tu, pada saya transaksi tu macam biasalah. Nak kata gempak sangat macam tahun 2014-2015 tu tidak. Tetapi pada 2017, kuarter pertama sampai kuarter ketiga ni, transaksi tu ada. Okay, terutamanya ejen-ejen yang dah lama bertapak dalam market, mereka tahulah, mereka ada experience property mana yang boleh terjual, harga yang macam mana, lokasi kat mana. So untuk ejen-ejen yang dah experience, dah stable, mereka tak ada masalah sangat untuk buat sale. Dan transaksi pun mengikut agensi pun ada. Cuma sama ada ejen tu buat kerja atau tidak lah. Itu saja. Tapi nak masuk pada kuarter keempat, dia dah mula slow dah. Okay, kenapa? Okay, transaksi masuk, terus masuk 2018, kuarter pertama pun transaksi mula turun secara ketara. Terutamanya untuk rumah, tak kisahlah sebenarnya, bukan specific subsale tu ataupun new undercon. Dua-dua pun sama sebab NAPIC NAPIC juga mengeluarkan report bahawa hartanah sebanyak 40% yang dah siap tak terjual. So transaksi untuk pasaran subsale pun lebih kurang je. Okay, pada 2018 berlaku pilihan raya. Okay, so tu adalah antara punca utama lah kenapa 2017 hari tahun tu dia dah mula slow, sebab orang nak orang mengamalkan konsep tunggu dan lihat lah pada kuarter 4, kuarter pertama 2018, dan terus pilihan raya. So terus lepas pilihan raya, untuk mereka yang aware lah, GST dimansuhkan sementara waktu. Okay, iaitu pada bulan Jun, Julai dan Ogos. Dan pada masa ni saya dapati pasaran hartanah masa tu memang boleh tahan lah. Maknanya terkejut jugalah sebab sebelum-sebelum ni slow. Tiba-tiba pada bulan Jun, Julai, Ogos, kuarter ketiga 2018 ni, transaksi banyak. Okay, tak seperti kuarter-kuarter sebelum ni lah. Okay, reason dia sebab GST dimasukkan je. Okay, sebab tak ada 6% lah. So, owner tak perlu bayar 6%. Dan pada company pun yang apply untuk bayar, dia tak perlu bayar. Okay, dan lepas-lepas tu, selepas SST dilaksanakan pada 1 September, mula slow down balik lah. Okay, sebab orang nak tunggu pula announcement yang dibuat oleh kerajaan mengenai belanjawan 2019. So ramai yang nak tahu apa kelebihan belanjawan 2019 yang boleh diorang ambil lah. So diorang guna konsep tunggu dan lihat juga sampai announcement dibuat. Okay, so sekembali nanti saya akan explain pula secara ringkas berkenaan belanjawan 2019. Okay, so kita sambung pula berkenaan belanjawan 2019. Okay, saya akan ulas tak semua, saya ulas yang berkenaan saja, yang berkenaan hartanah lah. Okay, so yang pertama, pengecualian duty stamp untuk hartanah yang bernilai RM500,000 ke bawah. Okay, di mana RM300,000 pertama diberikan percuma lah untuk SPA dan juga loan agreement. Dan pengecualian ni apply pada pembeli rumah pertama. Okay, dan yang kedua ialah bantu golongan berpendapatan bawah RM2,300 untuk memiliki rumah pertama. Okay, so poin yang pertama dan kedua ni memang nampak jelas lah di mana kerajaan nak bantu pemilikan rumah pertama. Okay, untuk orang yang tak ada rumah lagi, so memang kerajaan nak bantu sangat-sangat. Dan seterusnya ialah berkenaan RPGT atau nama lain dia CKHT. Dalam bahasa Inggeris ialah Real Property Gain Tax ataupun cukai keuntungan harta tanah. Okay, so sebelum ni, bagi yang aware, RPGT akan dikenakan 3 tahun pertama sebanyak 30%, dan seterusnya tahun keempat dan tahun kelima ni dia makin berkurang lah. Dan selepas 5 tahun, siapa-siapa yang jual hartanah dia, apa-apa keuntungan tak akan dikenakan cukai. Tapi announcement belanjawan 2019 dia bagi tahu, even though lepas tahun kelima masih lagi dikenakan cukai sebanyak 5%. Okay, dan ada footnote lah di mana hartanah yang dibeli pada tahun 2000 ke atas. Kalau you beli property pada tahun 1999, tak apply lah Okay, tapi itulah dia tahun 2000 ke atas sajalah. Apa-apa tanah yang dijual, dia akan keuntungan dia akan dikenakan sebanyak 5%. Okay, dan yang keempat, stamp duty untuk pemindahan hartanah yang lebih 1 million atau lebih, kita boleh kata high end property lah. Okay, sebelum ni dikenakan sebanyak 3% sahaja, dinaikkan sebanyak 1% kepada 4% lah. Okay, seterusnya SST. Okay, pengecualian SST, perkhidmatan, pembinaan dan bahan binaan. Okay, so REDA telah bersetuju untuk mengurangkan sebanyak 10% harga rumah, okay, yang tidak tertakluk kepada kawalan harga untuk projek baru. Okay, so lepas SST dilaksanakan, REDA telah bersetujulah untuk mengurangkan harga rumah sebanyak 10%. Okay, seterusnya ialah P2P, peer-to-peer punya program, di mana nama dia Fund My Home. Okay, Fund My Home ni sebenarnya berfungsi untuk menjual hartanah yang sedia ada lah, maksudnya hartanah undercon yang tak terjual. So dia nak bantu kerajaan allow Fund My Home ni untuk bantu property-property yang tak terjual ni, kiranya, yalah, kiranya dia nak, kau boleh nak jual semua property dia orang di bawah skim Fund My Home ni. Okay, tetapi setelah beberapa minggu dia announce, ramai yang memberitahu bahawa skim ni dia ada kekurangan, di mana pertama sekali yang paling jelas ialah skim ni perlukan deposit sebanyak 20% untuk you beli property. Kalau sedangkan pada pendapat saya pun sebagai agent, sedangkan saya nak handle client, nak cari client yang sediakan 10% untuk beli rumah pun agak susah sekarang ni. So untuk skim Fund My Home ni, dia perlukan 20% deposit. Okay, dan yang kedua, melalui skim Fund My Home ni, kita akan dapati orang-orang yang tak layak untuk apply loan, dia akan bagi peluang. Maksudnya kalau you try apply loan melalui bank, sebelum ni bank susah nak bagi, so you boleh try gunakan skim ni dan dia akan bagi kelebihan lah pada you lah. So kita akan nampak, maknanya orang-orang yang tak berkelayakan lah untuk dapat loan. Tu antara apa detail-detail yang kita boleh kenal pastilah. Dan yang ketiga ialah hartanah, jenis hartanah yang dimasukkan merupakan hartanah yang tak terjual sebenarnya. So bila kita sebut hartanah yang tak terjual ni, boleh kata hartanah yang tak berapa diminati lah oleh market kan. So sampai sekarang lah sebab tu tak terjual. So yang dimasukkan bawah skim Fund My Home ni lah tanah-tanah yang tak terjual ni. So boleh jadi kalau you beli, mungkin hartanah you tak bagus ke, tak berkualiti, ataupun dalam bahasa Inggeris dia unfavorable, maknanya yang tak berapa diminati. So ini adalah rangkuman belanjawan 2019 yang saya boleh dapat lah, yang saya boleh kongsikan lah. Okay, so seterusnya saya akan bagi kesimpulan sekejap lagi. Okay, so kita akan terus ke kesimpulan apa akan terjadi pada pasaran hartanah 2019. So saya ada 5 poin di sini. Okay, so apa yang saya boleh nampak melalui belanjawan 2019 yang telah dibentangkan oleh kerajaan, dia akan pada kuarter 4 2018 kita akan nampak transaksi untuk property 1 million and above, atau boleh kata high end property lah, kita akan boleh nampak. Sebabnya seperti yang saya dah explain sebelum ni, stamp duty untuk tahun 2019 dia akan naik ke 4%. Jadi mereka-mereka yang dah lama dah nak beli untuk upgrade dan sebagainya, daripada hartanah pertengahan ke hartanah high end, dia akan belilah air tahun 2018. Okay, itu poin pertama saya. Yang kedua, kita boleh lihat pressure ataupun tekanan telah diletakkan pada hartanah subsale ataupun hartanah secondary. Okay, di mana owner-owner rumah sebelum ni, macam saya pun ada seorang klien, dia bertanya, alamak Fendi, sekarang ni RPGT dikenakan juga even though lepas 5 tahun, sebab dia cadang nak simpan property tu sampai 5 tahun ke atas baru dia cadang nak jual. So dia akan menyebabkan owner-owner terfikir sama ada perlu ke dijual ataupun tidak. Okay, so kita boleh nampak tekanan telah diletakkan pada hartanah subsale. Tekanan tu sebenarnya boleh kata sikit je lah, kalau you tahu how to play around. Sebenarnya kalau keuntungan you lebih 5% tu tak ada masalah sebenarnya. Okay, dan poin ketiga, kerajaan sebenarnya sedang sedaya upaya untuk bantu jual hartanah baru yang tak terjual. Okay, ni jelaslah kita tengok dengan program Fund My Home ataupun peer-to-peer, dan saya merasakan pada 2019 dan ke atas dan seterusnya akan ada skim-skim atau program-program yang seumpama untuk bantu property yang tak terjual tu dijual lah. Okay, so kerajaan sebenarnya sedang bantulah developer-developer ni untuk clear off dia punya property tu. Okay, dan poin yang keempat, kerajaan sebenarnya tengah sungguh-sungguh juga untuk bantu pembeli rumah pertama. Okay, cuma pembeli rumah pertama ni, dia pada saya dia perlu celik jugalah kewangan. Okay, terutama mereka yang awal 20-an, 25. Okay, sebelum diorang salah beli property ataupun sebelum dia terlibat dengan credit card, sebelum dia beli kereta yang mahal dan sebagainya, sekurang-kurangnya dia kena celik kewangan dia. Okay, untuk dia beli property lah, maknanya dia kena rancang lah. Okay, so sebab kerajaan pun dia ada program-program dia. Kalau mengikut pengalaman saya, kebanyakan anak muda kita ni dia bukannya tak layak, cuma mereka tak celik. Kadang-kadang tu PTPTN tak bayar dan sebagainya. Dan kadang-kadang tu dia orang awal-awal lagi dah beli kereta mahal. Jadi bila dia orang nak beli rumah harga RM200,000, RM300,000 pun tak mampu sebab komitmen dah tinggi masa tu. So itu poin keempat saya lah. Dan poin yang kelima, okay, kalau you tengok kitaran hartanah, sebenarnya kalau you biasa, you sebenarnya you boleh Google sajalah property cycle. You boleh tengok, kita ni boleh kata kalau saya lebih positif, saya nampak pada 2019 kita dalam kategori recovery mode. Okay, ataupun erti kata lain, property pada 2019 dia akan lebih baik daripada tahun sebelum ni. Okay, tapi jangan salah faham pula, property akan lebih baik tu kadang-kadang ada setengah owner ataupun yalah, setengah owner ni dia berpendapat, okay, you kata property dah baik kan, so I boleh naikkan harga rumah lah, dia jadi lain pula. Kalau you faham property cycle, recovery mode ni dia ambil masa 2 tahun ke 3 tahun. Okay, lebih kurang kalau macam you jatuh cedera lah. Okay, bila you nak baik tu, dia akan ambil masa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kadang-kadang tu sebulan untuk you baik. So lebih kurang macam property cycle ni juga. Bila kita dah lepas slow down dan lepas slump, kita akan ada recovery. Recovery ni kadang-kadang tu ambil masa lebih lama, dia bergantung pada kerancakan ekonomi itulah. Okay, sebelum betul-betul boleh boom dan kita boleh jual property pada harga yang kita nak tu. Okay, dan saya boleh kata untuk tahun 2019 ni masih lagi dalam kategori buyer's market. Buyer's market maknanya dalam pasaran untuk pembeli. Okay, jadi pembeli kena cepat-cepat pasang strategi, dan you kena, yalah, kalau you bercadang nak beli, ni time dia lah yang you boleh dapat harga property yang okay. Maknanya harga tu kena dengan harga pasaran, kadang-kadang tu di bawah harga pasaran. Okey, bagaimana pula dengan strategi untuk penjual? Okey, yang ni kita akan bincangkan lebih lanjut di topik akan datang lah. Okey, terutamanya untuk pembeli, pembeli memang tak ada masalah, ni memang market dia, tapi untuk penjual, ini yang kiranya masalah yang kita kena tackle dan saya akan cuba bantu kupaskan di dalam topik akan datang. Anda sedang mendengar podcast Hartanah 101 bersama hos anda, Afendi.